Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov saylov kunida saylov uchastkalaridan biridagi vaziyatni kuzatdi, borib ovoz berdi va u yerdagi saylovchilarning kayfiyati, ovoz berish jarayoni va bu yerdagi kuzatuvchilarning saylovga munosabatlarini ham o'rganishga harakat qildi. Demak, hozir Abdurahmon biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Toshkentdan. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Barno.
Marhamat Abdurahmon, qaysi saylov uchastkasiga qachon bordingiz? Vaziyat qanday edi, marhamat?
Bugun o'sha fuqarolik, faol fuqarolik pozitsiyani bildirish uchun o'sha birinchi yarimida, ya'ni odam gavjum paytida Toshkentdagi 370 sonli saylov uchastkasiga borib ovoz berdim va o'sha yerda odamlarning kayfiyatini, saylov shijoatini, o'sha hozir kampaniyani, saylov kampaniyasi nima ovoz berish jarayonlarini odamlarga qanday ta'sirini o'rganishga harakat qildim. Endi bu yerda bitta avvalgi saylovlardan ko'ra ko'zga tashlanadigan narsa o'sha militsiya xodimlari bu yerda ko'proq nima qilishdi va bu yerda kuzatuvchilar ko'proq ko'zga tashlandi. Masalan, o'tgan saylovlarda ayniqsa o'sha parlamentga yoki mahalliy kengashlarga bo'ladigan saylovlarda kuzatuvchilar ko'p bo'lmas edi. Mana bugun mana 370-chi, 371-chi saylov uchastkalari, 366-chi saylov uchastkasiga bordim, 350-chi saylov uchastkalarida har bittasida 12-ta, 13-tadan kuzatuvchilar guruhi deb yozib qo'yishgan va o'sha yerda stol qo'yib o'tirishibdi odamlar. O'sha o'rnatilgan tartibda bevosita o'sha nomzodlarga ovozlarini berishyapti.
Endi qanaqa kuzatuvchilar bular? Shu g'arbdan borgan kuzatuvchilar yo shu MDH mamlakatlaridan borgan?
Barno, g'arbdan borganlar ham bor. Asosan bular o'sha siyosiy partiyalar vakillari, o'sha mahalliy o'sha davlat hokimiyati organlari tomonidan tayinlangan va bevosita o'sha saylov komissiyasidan kuzatuvchi mandatini olgan turli toifadagi, masalan, jamiyat turli toifasidagi kishilar. Masalan, 370-chi o'sha nima deydi, binokor saylov okrugida, saylov uchastkasida asosan o'sha mahalla faollarini ko'rdim. O'sha mahalla faollari va o'sha mahalliy maktabi o'qituvchilaridan iborat kuzatuvchilar guruhi o'tirishibdi.
Demak, mahalliy o'zimiz kuzatuvchilar.
Albatta, albatta. Endi markazdagi, masalan, katta saylov uchastkalari, masalan, bevosita mana bugun boya televizorda ham ko'rsatishdi, prezident o'sha borgan 44-chi saylov uchastkasi boshqa markazdagi saylov uchastkalariga alohida endi belgilangan saylov uchastkalariga o'sha aytaylik Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotini, boshqa xalqaro tashkilotlarni o'sha kuzatuvchilar guruhi borishga. Mana bugun haligi xabarlar oldim, bizni o'sha tashkilotimiz vakillari bilan birgalikda, men xizmat qiladigan Ezgulik jamiyatini vakillari bilan birgalikda o'sha Samarqand viloyatini, mana Urgut, boshqa tumanlarida ham o'sha Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkilotini o'sha kuzatuvchilik missiyasi bilan kelgan faollari ishtirok etishgan.
Tushunarli. Endi mana o'zingiz kuzatuvchilardan gap ochdi, qonunbuzarliklarga guvoh bo'ldingizmi?
Endi qonunbuzarlik qanaqa tip qildagi qonunbuzarlik? Mana masalan, bir kishini bir nechta oila a'zolari nomidan, masalan, saylovchilar nomidan ovoz berib kelish nimasi bor. Endi bu o'zi ilgari saylovlarda ham bu narsalar kuzatilgan, chunki o'zbek larda o'sha aytaylik, masalan, bitta odam, masalan, oila boshlig'i saylovga borib o'sha boshqa, masalan, xotini yoki o'g'il qizini nomidan ovoz berib kelish tendensiyasi bor. Endi buni yashirib bo'lmaydi. O'tgan safarlargi saylovlarda ham, sovet paytida saylovlarda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Endi o'zbeklarda bu o'ziga xos an'ana tusiga kirib qolgan. Albatta, buni qonunbuzarlik deb hisoblasa bo'ladi. Lekin o'sha haligi nima deydi, uyurga borganda qanaqadir, masalan, palonchiga ovoz berib yoki pistonchiga ovoz berasan yoki palonchi, masalan, shaxs prioritet yoki bizga bir yaqinroq degan bir tashviqot yoki bunday narsa yo'q. O'sha saylov uchastkasida o'tirgan o'sha komissiya a'zolari o'sha odamlarga bevosita o'sha saylov tartiblarini, byulletenlar qanday to'ldirish tartiblarini tushuntirib, xolis bevosita ish olib borishyapti. Men o'sha saylovchilar ro'yxatlariga e'tibor berdim. Saylovchilar ro'yxatlari hali men soat 10:40 da borgan bo'lsam, hali juda kattagina qismi bo'sh turgan edi, ya'ni qo'l qo'yilmagan, ya'ni ko'plar o'tmagan. Lekin bugun mahalliy vaqt bilan soat 13 da Markaz saylov komissiyasi O'zbekiston aholisini, O'zbekiston saylovchilarini qariyb 54%dan ortig'i saylovda o'tib bo'lganligi to'g'risida nima deydi, xabar berdi. Bu xabar menimcha biroz shubhali, chunki soat hali 11 da daje masalan 20% ham bo'lgan yo'q edi.
Tushunarli. Endi mana hozir o'sha qonunbuzarliklarga bevosita o'zim guvoh bo'lmadim dedingiz, hammasi tartib bilan risoladagidek o'tyapti dedingiz. Lekin bizgacha kelayotgan, mana tinglovchilardan kelayotgan murojaatlarda, hali biroz so'ngra bu murojaatlarni tinglovchilarga eshittiramiz, ba'zi hududlarda o'sha bitta oila oila uchun bir kishi borib ovoz berib kelgan. Garchi ularga chaqiriq qog'ozlari kelmagan bo'lsa ham, ular ro'yxatda borligini ko'rishgan va borib bir kishi javob berib kelgan. Ba'zi guruhlarda esa oilasini, masalan, o'g'li borsa, otasi uchun ovoz berishga ruxsat berishmagan, o'zi kelsin deb qaytargan. Ba'zi hududlarda mana tinglovchilar biz umuman bormadik, hech kim bizga chaqiriq qog'ozi ham bermadi, surishtirib kelmadi ham degan fikrlarini aytayapti. Lekin endi asosiy ko'tarilayotgan masala esa nomzodlar masalasi. Nomzodlar kim? Xalq taniydimi uni? Ya chunki tinglovchilar asosiy qismi bizga murojaat qilayotgan nomzodlarni tanimaymiz degan fikrni tilga olishyapti.
Bilasizmi, barni bu albatta, masalan, o'sha jamiyatdagi bir ehtiyojlardan kelib chiqadi har qanday kompaniyani tashkil qilish. Masalan, o'zbek jamiyatida hozir shu kunda juda, masalan, iqtisodiy ahvol og'ir bo'lganligi uchun saylovlar, ijtimoiy muammolar ko'pligi uchun saylovlar odamlarni ortiqcha qiziqtirayotgani yo'q. Mana masalan, bugun menga o'sha ko'pchilik saylovchilar Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo tomonlardan telefon qilib, biz deydi bir haqoratga uchradik, chunki necha oydan beri deydi bo'lmayotgan svet deydi, mana bugun kelib ertalab deydi nima qilishdi, o'sha svet berishdi, svet yoqib qo'yishdi, biz shuning uchun saylovga bormadik. Nahotki saylov kerak bo'lsa hukumatga svet beradi va saylovdan o'tgandan keyin bu narsalarni o'chiradi degan nimani. Shuning uchun odamlar o'zida saylovga nisbatan qiziqish juda yuqori emas. Mana Markaz saylov komissiyasini o'sha raisini o'rinbosari Ortiqova mana bugun 16 milliondan ortiq odam ovoz berib juda faol ishtirok etdi, unaqa bunaqa degan bir tashviqotlarni olib boryapti, lekin biz hayotda kuzatuvlarimiz bo'yicha unaqa emas. Endi nomzodlarni kontingentiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda o'ziga xos o'sha sayyid davridagidek raznaryadga borga o'xshaydi. Raznaryadga degan narsa borga o'xshaydi, chunki masalan, to'rtala siyosiy partiyadan ko'rsatilgan nomzodlarga e'tibor beradigan bo'lsak, masalan, bugungi, masalan, meni okrugimdagi saylov nomzodlariga e'tibor beradigan bo'lsak, bittasi o'sha Azamat Ziyo, prezident matbuot kotibi bo'lgan, qolganlari turli, masalan, moliya sohasida ishlagan, tadbirkorlik sohasida ishlagan yoki bo'lmasa zak mudirasi bo'lgan bir nima deydi ayoldan iborat. Ya'ni kontingent shundayki, masalan, har qanday saylov natijalaridan qat'iy nazar parlamentda o'sha turli toifadagi bir haligi qanotlar yaratilishi kerak. Masalan, meditsinani tushunadigan shifokorlarni ichidan yoki bo'lmasa ijtimoiy muammolarni yaxshi biladigan yoki matbuot, so'z erkinligi yoki siyosatni biladigan har xil toifadagi odamlar shakllanishi kerak degan nima bor. Chunki bundan oldin, saylovdan oldin nomzodlarning hammasi aytaylik prezident devoni, milliy xavfsizlik xizmati va vazirlar mahkamasi tomonidan ro'yxatga olinayotganda shunaqangi saralab olinganki, o'sha nomzodlarni
alo
o'sha nomlari o'sha nomzodlar qaysi biriga ovoz berishingiz ahamiyati yo'q. Ya'ni mana
natija bir xil bo'lib qolaveradi baribir.
Natija bir xil bo'lib qolaveradi, chunki o'sha hozir parlament, masalan, ikki chaqiriqdan beri shunaqa tartibda ishlab kelayotgan bo'lsa, familiyalar, ismlar o'zgarishi mumkin, ehtimol katta qismi o'zgarmasligi ham mumkin. Hukumatni bu narsa qoniqtiradi va demoqchi bo'lganimki, hukumat baribir bu yerda, masalan, o'sha upravlyamiy demokratiya deydi-yu, boshqarish. Xuddi shunaqa, bu yerda muammoning yo'qligining asos sababi hukumatga qarama-qarshi fikrdagi, muxolif qarashdagi birorta partiya yoki shaxs yo'qligi. Demak, masalan, muxolif qarashdagi shaxs yo boshqa bo'lmasa, qolgan hamma narsani to'g'rilash mumkin va ishonchim komil, xalqaro kuzatuvchilar ham O'zbekistondagi saylovdan bir jiddiy qonun buzilish holatlarini topisha olmaydi, chunki hamma o'zini ishini bilib qilyapti. Bu saylovchi nomzodni saylaganingiz bilan, o'z nomzodni saylaganingiz bilan uni bir mutlaqo siyosiy ahamiyati yo'q.
Natija o'sha hukumatning foydasiga hal bo'laveradi baribir.
Albatta, albatta, chunki hukumat, masalan, saylovlar yoki bir luboy bir siyosiy kampaniya uyushtirayotgan bo'lsa, uni natijalarini avvaldan taxminlab, avvaldan bilib, o'shanaqangi darajada bir nima qilishadi, ya'ni kampaniyani boshlashadi. Bu, menimcha, o'sha saylov kampaniyasi boshlanishdan oldin uning natijalari yoki deputatlar taxminan kim bo'lishi, menimcha, hukumatga aniq bo'lgan.
Tushunarli. Demak, bu Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. Bir necha saylov uchastkalarida bugun bo'lgan, o'zi ham ovoz bergan va u yerdagi vaziyat bilan, saylovchilarning kayfiyati bilan qiziqqan mustaqil jurnalist o'z xulosalarini so'zlab berdi. Endi mana suhbatimiz nomzodlar masalasida to'xtadi. Ya'ni O'zbekistonda saylovchilar o'zlari xohlagan nomzodni ko'rsata oladimi? Va umuman bu saylanayotgan nomzodlar deylik, bugun tanimasa ham, ertaga borib tanishib, ulardan biror bir haqqini, hech bo'lmasa ko'chasidagi asfaltni to'g'irlab berishni talab qilsa, bunga erisha oladimi? Mana shu mavzuda to'xtadi. Hozir esa ismini oshkor etmaslikni so'ragan toshkentlik bir yurist bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Bu yurist o'sha Toshkentda o'zi istiqomat qilayotgan Olmazor tumanidagi vaziyat, ayniqsa nomzodlar masalasidagi fikr mulohazalarini tilga oldi.
Eng asosiy masalalari saylovlarni-chi? noqonuniy o'tishi men aytmoqchiman sizlarga.
O'zingiz shaxsan guvoh bo'ldingizmi, opa?
Men shaxsan guvoh bo'lganim, men har yili chiqmayman saylovga. Hech ham chiqmaganman. Bilasizmi, 20 yildan beri chiqmayman. Endi sabablarichi biz hech qachon deputatlarni ko'zimiz bilan ko'rmaymiz. Bu bir mahalla yig'ini raislari shu deputatlarnichi o'qirgiga tegirik bo'lgan o'zini deputatlarini chaqirmaydi, yig'in qilmaydi, majlis qilmaydi, deputatlar o'zini programmalarini o'qib eshittirmaydi, nima qilmoqchi bo'lganlarini plani bo'yicha biz bilmaymiz ham, tanimaymiz ham, ko'rmaganmiz ham. Endi bu galgi saylov ham xuddi shunaqa, bu galgisi judayam haligi agressivniy o'tyapti, chunki majbur qilishyapti, majburiy deb hisoblashyapti.
Nimani majbur? Ovoz berish majburiymi?
Ovoz berishdi, majbursizlar deydi, berasizlar deydi. Endi har kuni o'qituvchilarga topshiriq berib qo'yishgan maktab o'qituvchilari bor-ku, bu yerda kollej o'quvchilari, o'qituvchilari bor, yosh qizlar. Voy, bizaga aytishadi, sizlar anaqa yosh bermasanglar bo'lmaydi. Men xohlamayman. Xohlamayman desangancha qo'ymaydi. Xullas, men nima demoqchiman? Mahalla bizanicha raislarimizanki passivni qarashi, bunaqa narsalargacha juda ham sovuqqonlik bilan qarashi. Значит, bularchi не заинтересованы, те булада, де, чтобы bizana hayotimiz, masalan, shu kichkinagina o'qirib bo'lsa hamchi, azgina bo'lsa ham chiroy yaxshiroq bo'lishini xohlamaydi-da, chunki bizani hokimiyat shunaqa. Bizani Olmazor hokimiyatigacha faqat negramotniy odamlar keladi.
Siz yashab turgan saylov uchastkasidan ko'rilgan nomzodlarni nahotki birortasini siz tanimasangiz?
Yo'q, mana masalan, 5-6 yil oldin deputatlarniki har bitta podyezdlarga rasmlarini ilib qo'yishardi oldin. O, bunga ham 7-8 yil bo'ldi. Hozir umuman u ham yo'q. Almazor tumanida Severniy Almazor kichik xalqa ko'chasi bor. O'sha yerdagi Shayxontaur rayonidagi deputatlar rasmini qo'yib qo'ygan. Nima uchun Olmazor tumanidagini qo'ying? Nimaga bizagacha eshuvlarga qo'ymaydi? Yo'q, qo'ymaydi, qo'ymaydi eshuvlarga, yopishtirmaydi rasmlarini. Nu mahalla yig'in raisi odamlarni majlis qilib chaqirish kerak, u yerdan deputatni chaqirish kerak. Qani uni gapini eshittirish kerak, biz bilaylik, kim nima ish qilmoqchi. Bizani Sevzorlar ayniqsa juda ham ali remont talab joylar, yo'llari yurib bo'lmaydi, shirkat boshliqlari ishlamaydi, svetlar 5 soat 6 soatlab o'chadi. Uylarimiz qishloqqa aylangan bizani Sevzor.
Balki o'zi saylovchilarni o'zi shu bir nima deydi, passivdir, qiziqmayotgandir. Masalan, mahalla komiteti yoki saylov uchastkasiga borgisi kelmayotgandir, vaqt ajratgisi kelmayotgandir. Ana kuni prezident ham shuni gapirdi, eshitgan bo'lsangiz.
Yo, men Toshkentni ko'rmayman umuman. Ichki ham xohlamayman prezidentlar. Yo'q, hammasi yolg'on gaplar bular. Hammasi yolg'on gap. Odamlar televizorda gapirayotgan gaplarning birortasiga ishonmay qo'ygan uzi.
Mana sizni saylov okrugingizdan bugun bitta deputat saylandi. Kimdir biri saylandi, siz tanimaysiz. Lekin ertangi u odamni tanib, masalan, shu mahallangizdagi muammolarni qonuniy asosda bir qog'ozga tushirib, qonuniy asosda borib, u deputatdan talab qilsangiz va oxirigacha shu talabingizda tursangiz, undirsa bo'ladimi shuni?
Yo'q. Men yana aytaman, yo'q va yana yo'q.
Hech urinib ko'rganmisiz o'zi? Shu.
Men urinib ko'rganman, juda ko'p. Bir 5 yil, 6 yil oldin yerlarimizga domlani yonidagi ahvol yo'llar juda yomon, juda yomon. Yo'q, bo'lmagan gaplar hammasi. Bu korrupsiyaniki ko'paytiryapti bizlar bularni saylab.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Toshkentda istiqomat qiladigan va ismi familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan 20 yildan ortiq advokat bo'lib, huquqshunos bo'lib ishlagan tinglovchi bilan suhbatni eshitdingiz. Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.